Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen 7. luvusta ja nousemme kuulemaan sitä ja laulamaan halleluja-hymniä. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Juhlan suurena päätöspäivänä näin evankeliumin tekstimme alkaa. Tämä sopiikin vallan mainiosti käsillä olevaan vuoden aikaan, sillä elämähän parhaillaan alkukesän juhlien aikaa. Monessa kodissa valmistaudutaan parhaillaan ylioppilasjuhliin. Tuhannet nuoret ja vähän vanhemmatkin ovat suorittaneet ammattitutkinnon ja juhlivat sitä. Ja niin kuin tiedämme, niin Suomen suvi täyttyy myös rippijuhlista. Itsellänikin on tiedossa tasan viikon kuluttua tärkeät juhlat. Karjalan kannaksella syntynyt isoäitini nimittäin täyttää 4. kesäkuuta 100 vuotta. Hän siis syntyi samana päivänä, jolloin Venäjän armeijan kenraaliluutnantiksi ylennetty Mannerheim täytti 50 vuotta. En tiedä kummasta syystä aina liputetaan 4. kesäkuuta. Tarkoitukseni on matkustaa yhdessä vaimoni ja äitini kanssa Pohjois-Ruotsiin, jossa isoäitini on asunut suuren osan elämästään. Puitteiltaan nuo 100-vuotisjuhlat eivät todennäköisesti ole kovin suuret, mutta merkitykseltään sitäkin arvokkaammat. Evankeliumitekstin mainitsema juhla tarkoitti syksyisin vietettävää lehtimajan juhlaa. Sapatista sapattiin kestävää juhlaa vietettiin paitsi sadonkorjuun juhlana, myös kiitosjuhlana, jolloin muisteltiin Jumalan varjelusta autiomaavaelluksen aikana. Lehtimajan juhla sisälsi paljon symboliikkaa. Juhlakulkuessa ihmiset kantoivat oikeassa kädessään palmunlehvää muistuttamassa erämaavaelluksesta ja vasemmassa kädessä sitrushedelmää kertomassa luvatun maan ihanuuksista. Kulkuessa laulettiin psalmeja, soitettiin huilua ja tanssittiin. Juhlan jokaisena päivänä pappi otti vettä Siiloan lammikosta ja kantoi sen kullatussa kannussa kulkuessa temppelin pasuunoiden soidessa. Vesi kaadettiin toiselle puolen alttaria, viini toiselle puolen. Tämä kuvasi kiitollisuutta siitä, että Jumala antoi erämaassa vettä kalliosta ja jatkuvasti antaa armossaan sateen ja siunauksen. Tähän yhteyteen liittyi myös profeetta Jesajan sana: te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Kerrotaan, että lehtimajan juhlan viimeisenä päivänä riemu nousi huippuunsa. Ja juutalaiset sanoivatkin, että se, joka ei ollut itse sitä kokenut, ei voinut tietää, mitä ilo on. Vesi on yksi evankelista Johanneksen suurista kuvista. Jos olet lukenut Johanneksen evankeliumia, niin kuin monet meistä olemme, olet ehkä huomannut sen, kuinka tämä vesisymboliikka läpäisee evankeliumin alusta loppuun saakka. Johanneksen 3. luvussa kohtaamme Nikodeemoksen, joka kysyy Jeesukselta tietä Jumalan luo. Voidakseen päästä Jumalan valtakuntaan, ihmisen pitää syntyä uudesti vedestä ja hengestä. Taustalla on vanhan testamentin Hesekielin kirjan luku 36, jossa Jumala lupaa näin. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne. Näin siis molemmat yhdessä, vesikaste ja hengen kaste, merkitsevät uudesti syntymistä. Painopiste ei ole ihmisessä eikä hänen kokemuksessaan, vaan Jumalan hengen työssä. Luvussa 4 tapaamme Jeesuksen Samariassa, Jaakobin kaivolla, siis veden lähteellä ja äärellä. Jeesus lupaa elämän uuvuttamalle naiselle vettä, joka sammuttaa janon. Joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Keskustelussa samarialaisen naisen kanssa vesi symboloi pyhää henkeä, todellista elämän voimaa, joka tyydyttää ihmisen syvimmän janon ja lahjoittaa hänelle täydellisen ja täyden elämän. Seuraavassa luvussa vesi esiintyy ikään kuin ohi mennen. 5. luku kertoo miehestä, joka oli maannut sairaana 38 vuotta. Tuo mies uskoo parantuvansa, kun hän vain astuu Betesdan lammikkoon. Mutta ongelma on se, että kukaan ei häntä auta sinne. Jeesus sitä vastoin tekee sairaalle sen, minkä tämä oli uskonut saavansa parantavan veden kosketuksesta. Jeesus paransi hänet. No, kohtamme vesisymboliikan jälleen luvussa 9. Siinä Jeesus parantaa sokeana syntyneen miehen. Silmien valon näkökyvyn saaminen edellytti peseytymistä Siiloan lammikossa. Pohjimmiltaan mies puhdistui ja sai näkönsä Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa. Tuon lammikon veden parantavaa voimaa on tulkittu myös kuvaksi kristillisestä kasteesta. Jeesus on valon antaja, joka kasteen sakramentin välityksellä avaa silmämme näkemään uuden todellisuuden. Uskon avulla me ymmärrämme, sanotaan hebrealaiskirjeessä. Uskon, jotta ymmärtäisin, kirjoittaa puolestaan kirkkoisä Augustinus. Seuraavan kerran vesi esiintyy Johanneksen evankeliumissa sen luvussa 13. Viettäessään viimeistä ateriaa opetuslastensa kanssa, Jeesus nousee pöydästä, riisuu viittansa, kietoo vyötäisilleen pellava liinan, kaataa vettä vatiin ja rupeaa pesemään opetuslastensa jalkoja. Jeesuksen sanat estelevälle Pietarille on syytä meidänkin muistaa. Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Jumalan valtakunnan pitopöytään päästään vain Jeesuksen puhdistamina. Vihdoin saamme nähdä veden merkityksen Jeesuksen kärsimyskertomuksen lopussa. Kun Jeesus Golgatan ristillä oli antanut henkensä, hänen sääriluitaan ei katkaistu, vaan yksi roomalaisista sotilaista työnsi keihään hänen kylkeensä ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Näin Johannes silmin näkijä kertoo. Veren ja veden vuotaminen oli osoitus Jeesuksen sydänpussin repeämisestä. Jeesuksen kuolema oli todellinen ja fyysinen, ei vain näennäinen, kuten monet harhaopettajat opettivat. Mainitsemalla veren ja veden vuotamisen Jeesuksen kyljestä, Johannes tahtoo eittämättä viitata myös kirkon kahteen sakramenttiin, kasteeseen ja ehtoolliseen. Kirkkoisa Augustinus kirjoittaakin, Aadam nukkuu, jotta syntyisi Eeva. Kristus kuolee, jotta syntyisi kirkko. Nukkuvalle Aadamille syntyy hänen kyljestään Eeva. Kristuksen kuoltua hänen kylkensä puhkaistaan keihäällä, jotta siitä vuotaisivat sakramentit, joiden avulla muodostetaan kirkko. Näin siis Augustinus. Mutta palataan vielä tuohon Johanneksen 7. lukuun ja Lehtimajan juhlaan. Juhlan suurena päätöspäivänä papit kulkivat kultaiset vesiastiat käsissään alttarin ympäri 7 kertaa ja kaatoivat sitten veden alttarille. Juhlalla oli pelastushistoriallinen sanoma. Siinä muistettiin vettä, jota Jumala on vuodattanut kalliosta kansalleen autiomaan vaelluksen aikana. Veden vuodattaminen kalliosta ilmensi myös messiaanista toivoa. Mooses oli autiomaavaelluksen aikana antanut kansalleen leipää taivaasta ja vettä kalliosta. Tätä samaa odotettiin uudelta Moosekselta, messiaalta. Tähän ihmisten kaipuuseen, usein tiedostamattomaankin, Jeesus nyt vastaa. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Jeesus on siis uusi Mooses. Hän on elämää antava kallio. Hän on se elävä vesi, joka yksin voi sammuttaa ja tyydyttää ihmisen syvimmän janon. Elämän janon, Jumala kaipuun ja yhteyden janon. Anteeksi antamuksen ja uuden elämän ja eheyden janon. Kaikkea tätä Jeesus tarjosi Lehtimajan juhlille tulleille. Ja tätä kaikkea hän tarjoaa meillekin tänään. Raamatun siunaavan sanan ja sakramenttien välityksellä. Ehkä joku meistä kysyy, niin kuin samarialainen nainen aikoinaan, miten elävän veden kaivolle pääsee ja miten sieltä ammennetaan. Kaivohan on syvä ja ammennusastia olematon. Joka uskoo minuun, on Jeesuksen vastaus. Joka uskoo minuun. Usko Jeesukseen on se tapa, jolla elävää vettä juodaan. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, lupaa Raamattu. Tämä usko ei ole vain joitain tunnetta tai jotain tunnetta tai hetkellisiä kokemuksia. Usko on jättäytymistä Jeesuksen käsiin. Jeesus itse on mitä todellisimmalla tavalla läsnä evankeliumin lupauksissa. Minä en sinua jätä enkä hylkää. Kätteni hipiään minä olen sinut piirtänyt. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun armoni ei sinusta väisty. Jopa uskon pimeydessä, kun mikään ei tunnu miltään tai kaikki tuntuu suorastaan pahalta, silloinkin Kristus on mitä todellisimmin läsnä. Pimeässäkin saa jättäytyä koko painollaan Jeesuksen käsiin. Juuri tällainen luottamus Raamatun sanassa luoksemme tulevaan ja iäti kanssamme olevaan Jeesukseen, se on mitä väkevin todistus Pyhän Hengen omistamisesta. Palataan vielä lopuksi Jeesuksen puheeseen uskosta ja elämän virtojen kumpuamisesta. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Kenen sisimmästä elävän veden virrat oikein kumpuavat? Uskovan ihmisen vai Jeesuksen? Jo varhaisista ajoista lähtien tätä kohtaa on tulkittu kahdella tavalla. Toisen tulkinnan mukaan Jeesukseen uskovasta tulee itsestään lähde. Keidas, josta Kristusyhteyden kautta pulppuaa raikasta vettä. Pyhän hengen elämää antavaa voimaa. Toisen tulkinnan lähinnä itäisen kristikunnan tulkinnan mukaan tuo ilmaus hänen sisimmästään liitetään Kristukseen. Hän on se lähde, se elävä kallio, josta elämän veden virrat kumpuavat. Itse ajattelen ja varmasti moni muukin ajattelee, että molemmat tulkinnat ovat oikeita ja ne täydentävät toisiaan. Jeesus varsinaisesti on elävän veden lähde, mutta pyhä henki tekee myös Jeesukseen uskovan lähdeihmiseksi, joka jakaa elämän vettä ympäristöönsä ollen näin siunaukseksi ihmisille. Millaisia ihmisiä me olemme, sinä ja minä? Olemmeko me siunaukseksi ihmisille vai kenties karkotammeko heidät pois kovuudellamme ja kuivuudellamme? Millainen jälkimaku meistä jää, kun ihmiset tapaavat meidät? Jos elämämme kaivot ovat kuivuneet ja elävän veden virrat ehtyneet, pyhä henki voi saada ne uudelleen virtaamaan. Kuollut voi herätä henkiin. Ja yhä tänään suuressa armossaan Herra kutsuu meitä jokaista. Kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen.